eta kirolaren tartea irekiko dugu astelenero bezala, baina gaurkoan ez dugu Martin Juanenarekin konexiorik egingo. Martxoaren 8ari begira, ba, kirolaz hitz egin baitugu, baina emakumeaz eta kirolaz, eta gonbidatu berezi bat dugu, Jera Agirre, pilotari ohia, eta dos pilota, Euskal Pilota Enpresaren sortzaile eta kidea. Pilotari izanik, nola aldatu da emakumezkoen eskupilota azkeneko urte hauetan?
Ba, pixkat komentatzeko, ba, eskupilotak, batez ere emakumeen eskupilotak evoluzio handia izan duela, ez? Hasieran, ba, bueno, emakume pilotariak, ba, gabiltza, bakoitza bere klubean, besten berri izan gabe, eta elkarrekin ba interaktuatu gabe, ez? Bakoitza bere herrian isolatuta, konpetitzeko aukerarik gabe, eta bueno, duela 6 bat urte edo pixka buelta ematen hasi zen egoera hori, eta pixkanaka ba evoluzio handia izan du, ez? Gaur egun ba lehiaketak daude, urte guztia igaro dezakezu lehiaketa horietan parte hartzen, eta gero eta emakume gehiago daude ba pilota eskoletan, pilotan ikasten.
Bai, aipatu dugu ados pilotaren sortzaileetako bat zarela, sortzaile zarela. Zer ekarri dio ere horrek kirolaren ezakite profesionalizazioari edo jauzi horri?
Ba, ikuste bultzada handia, ez? Ados pilota, bueno, urte terdi da sortu zela, eta urte terdi honetan ba, lortu ditugun helburuak ikaragarriak izan dira, ez? Gu sortu ginenean genuen helburua zen pixkat emakumeen pilota profesionalizatzea, eta gaur esan dezakegu lortu dugula, ez? Ados pilota osatzen dugun pilotariek, lan kontratu bat dugu, denboraldi osoko lan kontratu bat dugu, eta horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Eta hori, ba, duela 100 urte raketisteak lortu zuten, eta orain ba berriz hori berreskuratu dugu, eta ikaragarria da ba, pilota munduan ere emakume profesionalak izatea, ez?
Bai, emakumezkoen pilota, bueno, edo kirolari dagokionez ere, oro har, zeintzuk dira emakumezkoen kirolak, ba, tarte, azkenek urte hauetan, ba, gizonezkoen itzal hori ba, alde batera uzteko gainditu behar izan dituenak.
Bueno, gainditzen ari garenak, ez? Gainditzen ikuste oztopoak ere, oraindik handiak direla, bien arteko emakume eta gizonezko profesionalen arteko arrakala ere oraindik ere handia dela. Ba, bagoaz pixkanaka, gauzak lortzen ari dira, baina ikuste oraindik ere inolaz ere ezin direla bat eta bestea konparatu. Egunero gaude ba, oztopoiek gainditu nahian, eta pixkanaka pausoak ematen, baina nik esango nuke oraindik arrakala ba, handia dela, ez?
Bai, frontoiak gainera ba, maskulinizatutako plazak dira, emakumezkoak zorionez frontoietan ikusten ditugu ere armaietan, kantxan ere bai, baina oraindik askok behintzat hemen begi barruan, ez, finkatuta daukagu, ba hor gizon heldua zigarro puruarekin, koparekin, irudi horrek oraindik jarraitzen du.
Bai, irudi hori austeak ostako da, ez? Eta gero jokuan bertan ere bai, ez? Oraindik ere askotan entzuten dugu edo konparaketa hori egiten digute, ez? Mutilek bezala jokatu behar da, erabiltzen duzuen pilota baina gorragoa erabili behar duzue. Konparaketa hori egunero jasaten dugu eta nik uste ba, hori, pilota emakumena bat dela eta mutilena beste bat dela. Bai, biek jokatzen dugula eskupilotan, baina konparaketa horiek ja alde batera utzi behar direla, ez? Ezin zaio exigitu ba, beste kiroletan gertatzen ez den bezala, norberak ba, bere kirola egiten du, modu badu kirol hori egiteko eta ez dutela zertan konparatu, ez? Eta askotan ba hori ere jasan behar izaten dugu konparaketa hori, ez? Asko exigitzen digute, ba ikusten duten eredua gizonezkoaren eredua delako eta beti exigitzen digutena da ba beraiek aina egitea edo beraiek bezala egitea, eta ikuste hori errore badela, ez?
Mm-hmm, bai. Aipatu ditugu, ez? Beno arrakala horiek eta ez da arrakala bat berez, baizik eta bueno, baldintza biologiko bat emakume askorentzat edo, bueno, erabaki bat, amatasuna, no, zertan baldintzatzen du amatasunak kirolari, emakume kirolariaren jarduna. Eta zergatik ez du horren beste fisikoa zaratago eta, bueno, ba, ordunaldian gertatzen den horreta zaratago, zergatik baldintzatzen du horren beste emakumearen jarduna eta ez gizonezkoarena.
Bai, emakumearen asko, ez? Azkenean aurdun gelditzen zarenean edo aurra izaten duzunean zure kirol ibilbidean eten bat sortzen da. Nere kasuan ere, ba bi urteko eten bat egon behar izan zuen horregatik, ez? Aurdunaldia izaten duzula eta gero fisikoki ongi jartzen zarenerako ba bueltatzen zarenerako denbora bat pasatzen delako eta mozketa handi bat egoten da zure kirol ibilbide horretan. Orduan erabaki oso garrantzitsua da noiz izaten duzun aur hori eta gero ba zure ibilbide profesional horrekin zer gertatzen denez. Eta orduan ba bueno, emakumentzat ba lehenik zaila bada ba horrek ere pixkat ba zaildu egiten du ibilbide hori, ez?
Bai, eta kirolari askok batzutan, bueno, erabakitzen dute, ze ja kirolaren bide horri, edo kirol profesionalen jarduna horri, etena ematea.
Bai, normala da, ni ere momentu honetan ez, bigarren aurra izango banu, nik ere badakit nire ibilbidearen amaiera izango litzatekeela, ez? Kontuan hartzen baduzu horrek denak suposatzen duena eta bueltatzeko egin behar duzun esfortzu hori azkenean egiten duzun momentuak asko baldintzatzen du, baina adin bat iristen bada eta aurrera pauso hori edo erabaki hori egiten hartzen balin baduzu, ba batzuetan bai ibilbidearen bukaera suposatzen duela.
Bai, emakumezkoen kirolera itzulita edo eskupilotan, emakumezkoen eskupilotaz ari garela. Nola ikusten duzu etorkizun hurbila, zintzuk dira hor gainditu beharreko erronka hoiek edo lehen erronka hoiek pa salto bat gehiago emateko, pauso bat gehiago emateko?
Bai, nik uste dut aurrera pausoak eman direla, bagoaz pixkanaka, pilotarien aldetik ere, mai aldetik, hobekuntza hundi eman da, prestaketan, bagoaz hori dena pixkanaka profesionalizatzen, orain ere lan kontratuak ditugu hori dena aurrera doa, baina nik uste dut kirolariak edo antolakuntza aldetik egin den esfortzu horri bultzada eman bartzaiola kanpotik. Eta kanpotik esaten dut, bai komunikabide instituzioek ezin dutela beste alde batera begiratu, gaia badago, badago hor behar den guztia honek aurrera egin dezan, eta askotan, babes falta horrengatik ez dijoa ba behar lukeen abiaduran, ez? Eta horrek pena handia ematen du.
Bai, instituzioak aipatu dituzu, nik gogoan dut adibidez herrietan ba, kirol eskolak irekitzen dituztenean, ikasturtearekin batera eta hor matrikulatzeko epea irekitzen dutenean, eskupilota ariketa edo kirola iragartzen dutenean, normalean hor mutikoak ikusten ditu frontoian, hortik ere komunikazio aldetik eta instituzioek eskoletan neska gehiago izateko ere badute zer egina ez ezer gogoeta egin.
Bai, denak, nik uste denak elkarrekin, ez? Eta hori ere guk ados pilotatik argi genuen guk gure bizitzan etapa batean eten egin behar izan genuen eskupilotan utzi egin genuen ibiltzeari utzi genion makumerik ez zegoelako, ez? Eta ez genuen babes hori bilatzen ez pilota eskoletan, ez herriko ba bueno, inguru horretan, ez? Orduan ba bueno, gure helburuetako bat zen orain hori gerta ez dadin, ba pilota eskola sortzea eta argi edukitza ba ateak beti zabaldik edukiko ditugula edozein aur etortzeko ba, bere ibilbidean etenik ez, izan ez dezan, ez? Mutil bat 7 urtekin pilotan hasten denean, ba, badaki ibilbide bat duela profesionala izan arte, ez? Ba, zergatik ez, ba, emakumeak ibilbide bera izan. Ba, 7 urtekin bagu bezala pilotan hasi eta profesionala izan arte, ba, ibilbide oparo bat izateko.
Bai. Aurrei zuzentzeko eskatuko dizut horre zalantzan dagoen neskato batek ez badaki, bueno, ba, eskupilotaran izena eman edo igual ez delako hau sartzen zer esango zenioke? Zergatik hautatu eskupilota?
Bai, nik uste orain errexagoa dela eta ari direla. Pilota eskoletan, pilota eskola gehienetan ja emakumen bat badago, haur txikiak ilusio betez ikusten dituzu ja neskak, erreferenteak bat dituzte eta nik uste horrek bere biziko garrantzia dula. Beraiek animatzen dira, ba, nonbait ikusten badute erreferente hori hor dagoela eta beraiek bera bezalakoa izan nahi dutela. Eta hori ere lortu da, ez? Eta nik uste ba, aurrei esan, gustatzen bazaie behintzat pilotan ibiltzea kirol oso polita dela eta orain dagoen mugimenduarekin ba behintzat ez direla bakarrik sentituko eta badituztela baliabideak ba nahi duten hori egiteko, ez?
Bai, eta eliteko kirolean edo kirolean bide profesionalean irekitzear edo bide hori irekitzear duten emakume gazte horiei zer esango zenieke?
Ba, tinko eutxi behar dela, ez? Egia esan batzuetan zaila egiten da, ba, bueno, gauza da profesionala izatea eta beste bat hortik bizitzea, ez? Azkenean guk ba, gure lana, gure ikasketak bakoitzak bere uztartu behar du kirolarekin eta askotan oso gogorra egiten da, ez? Bueno, ez da, ba, mutilen kasuan bezala ba, egunero hortara bakarrik dedikatzen zarela, orduan horrek afizio handia eskatzen du, lana handia suposatzen dio kirolariari, baina gero ba, badaude momentuak esan zuen, ba, merezi duela, ez? Eta guk beti erabiltzen dugun esaldia guk orain bide hau egiten badugu hortan tinko jarraitzen badugu zergatik ez ba atzekoak datozen horiek ba ibilbide hori bagu baina errazagoa izan eta ba mutile dute moduan ez hortara bakarrik dedikatuta ba bizi daitezken.
Ziurrala izango dela Jera Agirre pilotaria eta dos pilota Euskal Pilota enpresaren sortzaile eta kidea mila esker gurean izateagatik eta bueno solastuko gara aurrerago igual ba denboraldiaren balantzea egiteko mila esker.
Vale, eskerrik asko zuei.
Bilabesan sartu.
Barkatu.
Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro